إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat aman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk talabul ilmi, untuk belajar dan untuk hadir di majlis-majlis seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas ketaatan, dan semoga Allah menerima semua ibadah-ibadah kita, semua amal saleh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita juga kekuatan untuk menghadapi ujian-ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mulai mengkaji bab yang ke-35, yaitu bab min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Pembahasan tentang termasuk dari iman kepada Allah adalah bersabar menghadapi takdir-takdir Allah. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk iman kita kepada Allah. Ini merupakan konsekuensi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar menghadapi apapun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan kaitannya dengan tauhid tentu sangat jelas. Apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan al-asma' wa sifat, maka di antara konsekuensinya adalah menerima sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, qawluhu babu min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah. Arada al-musannif rahimahullah bayan wujub as-sabri ala al-aqdar وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد. Yang diinginkan oleh al-musannif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan pembahasan ini adalah beliau ingin menjelaskan wajibnya sabar menghadapi takdir Allah, dan beliau ingin menjelaskan keutamaan sabar menghadapi takdir Allah dan haram melakukan selain dari kesabaran. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya sabar dan juga keutamaannya. Dan juga haramnya kita melakukan lawan dari sabar untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu akan bisa merusak atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Karena termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk maksiat pasti akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Apalagi ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang berkaitan langsung dengan sikap kita terhadap perbuatan Allah. Ini maksiat yang berkaitan langsung dengan sikap kita yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu 'inda ahli sunnati nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu wa yanqus. Dan iman menurut ahli sunnah terdiri dari ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan yang bertambah dan berkurang. Dan sabar ini termasuk amalan hati. Ya. Sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan hati, sehingga dia termasuk ke dalam iman. Was-sabru fil lughati al-habsu wal kaffu. Sabar dalam bahasa artinya al-habsu, menahan, wal kaffu. Jadi sabar secara bahasa berarti al-habsu wal kaff, yaitu menahan. Apa saja yang ditahan maka itu termasuk pengertian sabar secara bahasa. Wa minhu kutila fulanun sabran idza umsika wa hubis. Di antara yang menunjukkan bahwa sabar secara bahasa berarti menahan adalah kutila fulanun sabran, si fulan terbunuh, sabran dalam keadaan dia ditahan, dia dibunuh dalam keadaan ditahan. Wa minhu, di antara makna sabar atau di antara yang menunjukkan sabar berarti menahan di dalam bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum ay ihbis nafsaka ma'ahum. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka, yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tahan dirimu untuk senantiasa bersama mereka, tahan dirimu untuk bisa senantiasa bersama orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Bagaimana cara kita mengetahui teman kita ikhlas? Tentu kita hanya bisa menilainya secara zahir. Dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, dia jalankan perintah Allah dan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini indikasi dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalau kita berteman dengan orang yang baik, apalagi orang yang ikhlas, maka kita akan mendapatkan kebaikan mereka. Lihatlah cerita tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba ada batu besar yang jatuh sehingga menutup pintu gua. Mereka tidak bisa keluar. Semua dari orang yang ada di dalam gua ini semuanya bertawassul kepada Allah dengan amalannya yang paling ikhlas. Salah seorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kalian yang paling kalian anggap ikhlas. Bayangkan kalau satu orang tidak termasuk dari orang-orang yang mukhlisin di situ, mereka tidak akan bisa keluar. Jadi berteman dengan orang-orang yang ikhlas ini akan memberikan faedah yang besar kepada kita. Dan ini salah satu contoh bahwa berteman dengan orang ikhlas akan memberikan kita juga jalan keluar. Wa fi sahih Muslim 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam was-sabru diya. Di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, was-sabru diya'un, dan sabar adalah cahaya. Sabar adalah cahaya. Jadi orang yang sabar, dia bisa bersikap dengan baik. Seperti orang yang berjalan di malam hari, dia punya cahaya, maka dia bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang senantiasa bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Karena orang yang sabar, dia tidak akan tergesa-gesa. Dia akan menahan dirinya untuk bersikap, kecuali setelah jelas baginya kebaikan yang harus dia lakukan. Walahuma, begitu juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada orang yang diberikan pemberian yang lebih baik dan pemberian yang lebih luas daripada diberikan kesabaran. Jadi tidak ada orang yang diberikan kebaikan oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Artinya orang apabila diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang begitu besar dan kebaikan yang begitu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum menyebutkan tidak pernah seseorang diberikan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar ini mengalahkan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Dan ini diantara yang menunjukkan keutamaan sabar. Sehingga mau tidak mau, ikhwan fiddin, kita harus memilih sabar. Sebab lawan dari sabar adalah tidak sabar, dan itu akan mendatangkan keburukan-keburukan yang menjadi lawan dari kesabaran. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Sabar dari iman seperti kedudukan kepala dari badan. Jadi sabar itu adalah kepalanya. Jasad tanpa kepala tidak ada artinya. Sehingga benar-benar seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diyaun. Bahwa sabar ini akan menjadikan orang tahu bagaimana cara bersikap yang benar. Baik itu dalam urusan dunia, begitu juga yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini juga, ikhwan fillah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, dia nisful iman. Sabar termasuk dari setengah dari iman. Bahkan ulama mengatakan seorang tidak bisa beragama dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kesabaran. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sabar dari iman itu seperti kepala bagi jasad. Thumma rafa'a sawtah, lalu beliau mengangkat suaranya dan mengatakan, amma innahu la imana liman la sabra lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Karena orang tidak bisa menjalankan perintah Allah kecuali setelah dia bersabar. Tidak bisa dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia bersabar. Tidak bisa dia menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sabar. Sehingga pantas apabila Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la imana liman la sabra lahu. Karena kalau orang tidak sabar, dia tidak akan pernah datang ke masjid untuk sholat. Tidak akan pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Karena dia tidak sabar. Kemudian, orang tidak akan bisa meninggalkan maksiat kecuali setelah sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, seorang tidak bisa menjalankan perintah Allah kecuali setelah dia bersabar. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan melakukan ketaatan. Ketika orang datang ke tempat seperti ini untuk kajian, untuk talabul ilmi, dia tidak bisa datang ke sini kecuali setelah dia sabar. Maka sabar kedudukannya sangat penting di dalam iman. Qala Ahmad, ذكره الله في 90 موضئا من كتابه. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar sebanyak 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar di 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sabar. Wa huwa habsun nafsi 'anil jaz'i wa habsul lisan 'anit tashakki wat tasakhuti wal jawarih an naqmil hudud wa syaqqil juyub wa nahwihima. Dan sabar adalah menahan diri anil jazak. Al jazak ini lawan dari sabar. Menahan diri untuk tidak sabar dan menahan lisan dari mengeluh dan memurkai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan menahan anggota badan untuk tidak memukul pipi, kemudian tidak menyobek-nyobek baju dan yang semisal dengannya. Jadi sabar adalah menahan diri untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga tidak melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, menahan diri, ya, menahan hati kita untuk tidak memurkai apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian menahan lisan kita untuk tidak mengeluh, bahkan mengucapkan ucapan yang menunjukkan kita tidak menerima takdir Allah. Kemudian menahan anggota badan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kita tidak sabar atau tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu sabar yang dimaksudkan di sini adalah sabar yang berkaitan dengan menghadapi takdir. Dan ini bukan pengertian yang sempurna tentang sabar. Di sini Syekh kemudian menyebutkan wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan sabar terbagi menjadi 3 bagian. Kalau sabar yang beliau sebutkan tadi adalah sabar yang berkaitan dengan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Sabrun ala ma amara Allahu bih, wa sabrun amma nahaa Allahu anhu, wa sabrun ala qadarihi min al masa'ib wa huwa wajibun bil ijma'. Sabar terbagi menjadi 3. Sabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar menjalankannya, wa sabrun amma nahaa Allahu anhu, dan sabar menahan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu menahan diri untuk tidak melakukannya, wa sabrun ala qadarihi ala ma qaddarahu Allahu min al masa'ib, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah, wa huwa wajibun bil ijma', dan ketiga bentuk sabar ini hukumnya wajib berdasarkan ijma' para ulama. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menahan diri dari maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang paling sulit ini? Ya. Sabar itu semuanya sulit. Ya. Kata para ulama bahwa sabar itu awalnya semuanya mur, semuanya pahit. Akan tapi akhirnya seperti madu, manisnya. Kalau ditanya mana yang lebih berat dari ketiga jenis sabar ini? Hah? Sabar dalam ketaatan, yaitu menjalankan perintah Allah. Tentu ketaatan itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Mana yang lebih berat, menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Ya? Ikhtalaf al ulama. Jadi secara umum keutamaan sabar ini sesuai dengan urutannya. Yang paling utama adalah sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar menahan diri dari berbuat maksiat, kemudian sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikaitkan dengan sebab kita sabar, bisa jadi sabar menghadapi takdir Allah lebih berat daripada sekedar menjalankan perintah Allah. Bisa tadi sabar menahan diri dari melakukan maksiat tertentu itu lebih berat daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi secara umum bahwa tingkatan sabar yang paling afdal adalah yang pertama. Tapi ketika berkaitan dengan sebab kita sabar di yang berkaitan dengan jenis-jenis sabar ini, maka bisa berbeda-beda. Bisa jadi sabar menahan diri dari berbuat maksiat itu lebih berat. Seperti misalnya orang sudah mendapatkan gaji yang besar, tapi ternyata pekerjaan ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bahkan mendapatkan posisi yang paling tinggi dengan gaji yang besar. Tapi setelah dia tahu ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana lebih berat? Meninggalkan pekerjaan ini atau datang ke masjid untuk sholat jamaah? Ya. Lebih berat ini. Ya. Apalagi lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika beliau digoda untuk berbuat maksiat oleh seorang wanita terpandang, cantik, kemudian tidak ada orang. Mana lebih berat? Ini atau puasa Senin Kamis? Ya. Tentu jelas ini lebih berat. Tapi secara umum, kalau tidak dikaitkan dengan sebab kenapa kita bersabar ketika menjalankan perintah atau ketika kita meninggalkan maksiat atau menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum yang lebih utama adalah yang pertama. Karena para ulama menyebutkan ketika kita menjalankan perintah, kita butuh dua kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan hati. Untuk berjalan ke masjid, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tapi membutuhkan kekuatan hati. Sehingga orang berjuang dengan dua kekuatan ini. Berbeda dengan meninggalkan maksiat. Meninggal maksiat itu tidak membutuhkan kekuatan, kecuali hanya kekuatan hati. Karena dia perintahnya meninggalkan. Sama seperti kita kalau diperintahkan jangan angkat meja ini, kita tidak membutuhkan tenaga. Ya. Maka dari sisi ini ulama menyebutkan bahwa sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih utama daripada dua bentuk sabar lainnya. Tapi kalau berkaitan dengan sebabnya, bisa jadi sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dari menjalankan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat dari sini ikhwan fillah, kita tidak akan bisa baik di dalam menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah bersabar. Kecuali setelah kita bersabar, apalagi menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kaitan pembahasan ini dengan kitab tauhid, yang mana sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan konsekuensi dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak sabar menghadapi takdir Allah, maka tauhid kita akan berkurang. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah ayat dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Wa qaulullahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah ayat di dalam surat At-Taghabun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apa yang menimpa dari musibah semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada musibah yang menimpa seorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, ma asaba min musibatin illa bi idznillah ay bi qadarihi wa masyiatihi wa iradatihi al-kauniyah al-qadariyah wa hikmatihi at-tamah. Itu semua musibah yang menimpa seseorang, semuanya terjadi karena takdir Allah, terjadi atas kehendak Allah, terjadi atas kehendak kauniyah Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaannya yang sempurna. Jadi takdir yang sudah terjadi itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah dari musibah yang terjadi di bumi atau yang terjadi pada diri kalian melainkan itu sudah tertulis di kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum ini terjadi sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Misalnya orang jatuh, maka jatuhnya seorang ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah tertulis. Bahkan ketika orang tertusuk dengan jarum itu sudah ditakdirkan. Ya, wabah yang terjadi pada saat ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan apa yang kalian kerjakan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan orang yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ai man asabathu musibatun fa 'alima annaha min qadarillahi fa sabara wahtasab wastaslama liqada'illah hadallahu qalbahu wa 'awwadahu amma fatahu min ad-dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yakhlufu 'alayhi ma kana ukhidha minhu aw khayran minhu. Artinya, orang yang ditimpa oleh musibah dan dia mengetahui bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sabar dan menahan dirinya untuk membenci takdir Allah dan dia berserah diri terhadap kepada takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hatinya petunjuk dan Allah akan menggantikan apa yang dia tidak dapatkan dari perkara dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada hatinya dan keyakinan yang benar. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang hilang dari dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dirubah dengan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik? Apakah bisa kita tolak apa yang sudah menimpa kita dengan kita tidak menerimanya? Tidak akan bisa. Maka inilah keutamaan bagi orang-orang beriman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksud dia diberikan petunjuk, Allah akan jadikan hatinya tenang. Sehingga apapun yang menimpanya dari sesuatu yang dia benci, dia tetap bisa tenang. Dia bisa bersabar. Sehingga sekalipun dia ditimpa oleh musibah, dia tetap bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang berikan kabar gembira? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bersabar, ikhwan fil din, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia hanya menunggu kabar baik saja. Ajilan atau ajilan, baik itu dalam waktu dekat maupun yang akan datang, dia tinggal menunggu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan berikan kabar gembira, maka ketahuilah kebaikan yang akan diberitahukan oleh Allah tidak akan ada batasannya. Ya, mungkin orang kalau bisa mengetahui kebaikan yang akan Allah berikan, dia akan bersyukur dengan musibah yang menimpanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahasakan di sini wa basyiris sabirin. Tapi kira-kira siapa yang bisa menerima kabar gembira ini? Tatkala dia mendapatkan musibah, ya. Di saat dia berat menerima apa yang menimpanya, kira-kira bisa tidak orang itu bergembira dengan kabar Allah atau menunggu kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sulit, ikhwan fil din. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, meyakini bahwa apa yang menimpanya ini tidak akan bisa ditolak. Sekalipun semua orang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari musibah ini tidak akan bisa karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, sehingga orang-orang beriman akan mudah menerimanya. Pernah ana sampaikan, ada orang yang ingin bunuh diri karena terjadi pandemi COVID-19 ini. Padahal badannya kuat. Tapi karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya begitu lemah. Dia hampir bunuh diri, tapi alhamdulillah Allah berikan taufik sehingga dia bertaubat, ya, kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya. Lihat ikhwan fiddin, bagaimana orang-orang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang sulit di dunia ini. Siapa mereka orang-orang yang sabar, yang diberikan kabar gembira? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami kembali. Jadi apa yang menimpa kita kemudian hilang dari kita, dari kebaikan, baik itu berkaitan dengan harta kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya kapan Allah berkehendak, dan Allah akan mengambilnya kapan saja Allah menghendaki. Ya. Jadi itu titipan. Kalau kita dititipkan sesuatu, ya, kemudian diambil oleh pemiliknya, kita tidak punya beban ketika barang itu diambil oleh pemiliknya. Karena kita mengetahui bahwa ini adalah titipan. Ya. Sering orang memisalkannya seperti orang yang di parkiran. Ya. Orang yang di parkiran jaga mobil, motor. Itu mobilnya banyak, tapi titipan. Ketika satu persatu orang ngambil, dia enggak pernah terbebani. Ya. Ini parkiran yang ada di halaman masjid ini nanti akan habis. Yang jaganya tidak akan pernah mengeluh, kok semuanya hilang tiba-tiba. Ya. Datang juga enggak, Pak. Biasa saja. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu ini adalah titipan Allah. Allah berikan sekarang, maka Allah Maha mampu untuk mencabutnya. Sehingga ketika seorang mukmin meyakini benar-benar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka hatinya akan tenang. Tidak akan ada beban. Ya. Adapun kalau ada beban, itu hanya sebatas sebagai seorang manusia. Yang dia bukan benda atau bukan malaikat, dia adalah manusia yang punya perasaan, itu saja. Ya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah orang-orang yang dipuji, mendapatkan pujian dari Rabb-nya. Ya, selawat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya itu berarti pujian. Ya, pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan juga Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah, in asabathu dharra'a sabar fa kana khairan lahu, wa in asabathu sarra'a syakar fa kana khairan lah. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan, ya, sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya suatu ketetapan melainkan pasti baik untuknya. Ya, perhatikan. Ini menyebabkan betapa urusan-urusan orang beriman itu sungguh menakjubkan. Kenapa? Karena semua yang Allah tetapkan untuk mereka pasti baik. In asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh kesulitan, oleh kesusahan, musibah, lalu dia bersabar, maka baik baginya. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang membahagiakannya karena mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kemudian kata Nabi SAW, walisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan ikhwan fiddin, bagaimana perasaan orang-orang yang tidak beriman ketika mereka ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang mereka ketika mereka diuji oleh Allah dengan penyakit, terkadang mereka mengumpat Tuhan-Tuhan mereka. Dengan mengatakan tidak sayang kepada saya dan seterusnya. Dari ucapan-ucapan, karena kemana mereka hendak akan menggantungkan hati mereka, harapan mereka, kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman ketika memiliki iman seperti ini, ikhwanul fiddin, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan tatkala dia mendapatkan musibah pun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau menghilangkan kebahagiaan dari orang-orang beriman. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan juga ulama menyebutkan bahwa alamatus sa'adah thalatha, tanda orang bersabar itu tiga. In asabathu dharra sabar. Ya. Idza butuliya sabar, wa idza utiya syakar, wa idza adnaba istaghfar. Kalau dia diuji dia bersabar, kalau dia diberikan nikmat oleh Allah dia bersyukur. Bahkan orang-orang yang beriman, ikhwan fiddin, tatkala dia berbuat maksiat pun dia masih bisa berbahagia. Tapi kalau dia beristighfar. Jadi tidak ada satupun orang yang hidup di muka bumi ini akan keluar dari tiga keadaan ini. Yaitu mendapatkan ujian, mendapatkan nikmat, dan berbuat kesalahan. Bagi orang beriman, ketiga perkara ini bisa menjadi sebab dia bahagia. Bagaimana caranya? Bersabar ketika mendapatkan ujian. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan beristighfar ketika berbuat dosa. Wa qawluhu wallahu bi kulli syai'in alim. Kemudian akhir dari ayat ini, wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala sesuatu. Tambihun ala anna dhalika innama yasdur an ilmihi al-mutadammin li hikmatihi wa dhalika yujibu sabr wa ridha. Ini peringatan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa seorang itu semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang mencakup hikmah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah tetapkan. Jadi Allah sudah mengetahui apa yang akan didapatkan oleh hamba ini dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Makanya terkadang ikhwan fiddin, orang yang mendapatkan musibah itu ketika dia mengetahui bahwa ketika dia sedang merasakan berat-beratnya menghadapi musibah, tapi dia tahu Allah Subhanahu wa taala tahu kalau saya merasakan ini, dan pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari apa yang menimpa saya, maka dia akan terhibur sehingga musibah itu akan terasa ringan. Apalagi kalau kemudian dia mengetahui dari kesabaran ini, dari musibah ini dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, bisa jadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia nikmati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dulu para sahabat ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diberikan sakit demam. Ya. Walaupun ini tidak dianjurkan oleh para ulama, karena kita tidak tahu diri kita ini sabar apa tidak. Ya. Jadi jangan kita pernah meminta ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk bersabar. Kata Syekh, ini adalah peringatan dari Allah bahwa apa yang Allah tetapkan atas hambanya dari musibah dan yang lainnya itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah yang ada di dalamnya. Wadzalika yujibu sabr wa ridha, dan itu akan menjadikan seorang sabar dan juga ridha terhadap ketetapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Dan selalu ikhwan fil din, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di akhir ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu berkaitan dengan kandungan ayatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan alim, dengan ilmu. Apa kaitannya dengan musibah? Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Syekh, bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan yang akan atau hikmah dari balik musibah ini. Sehingga seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia tahu Allah benar-benar mengetahui apa yang dia rasakan dari musibah, maka dia tidak akan merasa sendirian. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui beratnya dia menghadapi musibah ini. Ya. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyebabkan dia sabar dan menerima takdir Allah tabaraka taala. Kemudian yang kedua, qala Al-Qamah, huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah fay'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yaslam. Berkata Al-Qamah rahimahullah, ini maksudkan dengan ayat tersebut adalah seseorang yang ditimpa oleh musibah, kemudian dia mengetahui musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ridha dan menerima. Atsar Al-Qamah ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman dan yang lainnya. هذا الأثر رواه الأعمش عن ابن ذبيان قال كنا عند ألقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله إلى آخرها وهذا سياق ابن جرير وقد رواه ابن أبي حاتم وصححه الشارح وروي أيضا عن ابن مسعود. أثر ini diriwayatkan oleh Al-Amash dari Ibn Dhibyan. Beliau berkata, kami pernah berada di dekat Al-Qamah, lalu dibacakan ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah sampai akhir ayat, lalu Al-Qamah menyebutkan ucapannya tadi. Dan siyak ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dan juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan disahihkan oleh Asy-Syarih, dan ini juga diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ucapan yang sama seperti ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم. Dan penafsiran mereka ini untuk iman yaitu sesuai dengan kelazimannya. Jadi konsekuensi dari iman adalah bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. إذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب. Karena sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensi dari iman yang kuat di dalam hati. وفيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. Ini juga termasuk dalil bahwasanya amalan itu termasuk dari iman. وفيه بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابر. Dan di dalam ayat tersebut juga terdapat faedah bahwasanya sabar adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah di dalam hatinya. Sabar adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah di dalam hatinya. Wa annaha min thawabis sabir. Dan hidayah di dalam hati itu adalah pahala atau balasan dari orang yang sabar. Wa qala Sa'id bin Jubair, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ya'ni yastarji'. Berkata Sa'id bin Jubair, barang siapa yang beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, beliau mengatakan yastarji', yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Allah akan memberikannya petunjuk untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penafsiran dari sahabat tabi'in tentang makna wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini penafsiran Abdullah bin Mas'ud, juga penafsiran dari tabi'in Al-Qamah rahimahullah ta'ala. Wa Al-Qamah huwa Ibn Qais Ibn Abdullah Ibn Al-Qamah Ibn Salaman Ibn Kahl Ibn Bakar Ibn Auf. Ini nama beliau, Al-Qamah Ibn Qais. Wa yuqal ابن المنتشر ابن النخر الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau termasuk kibarut tabi'in. Ya. Beliau tidak termasuk sahabat sama dengan siapa? Dari Yaman? Hah? Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama mengatakan beliau adalah tabi'in yang paling baik. Wa sami'a min Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ghairihim dan beliau meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan selain mereka. Wa huwa min kibarit tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim. Beliau termasuk ya, tokoh tabi'in dan ulama dari kalangan tabi'in yang terpercaya. Mata ba'da 60 wa lahu 90. Beliau meninggal pada tahun 60 dan beliau memiliki umur 90 tahun. Sudah waktu Isya. Baik, karena berhubung Isya sudah masuk waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum gadai emas kepada teman tanpa ada penambahan? Iya boleh. Ya. Menggadaikan barang kita ya, sebagai barang jaminan boleh. Ya. Termasuk juga emas. Manakah yang lebih rajih ketika imam baca ayat dalam sholat? Apakah makmum membaca surat Al-Fatihah atau mendengarkan imam baca surat Al-Quran? Mohon penjelasannya. Ya, ya tentu ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun yang rajih insyaAllah ta'ala bahwa makmum ketika berada di belakang imam yang bacaannya jahar, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk nanti bisa lihat sifat salat Nabi Syekh Albani rahimahullah, jelas disebutkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada dua hadis. Yang pertama hadis yang mengatakan ketika Nabi SAW salat, kemudian sahabat membaca di belakang Nabi. Kemudian Nabi menegurnya, illa antaqra'u bi ummil kitab. Ya, kata Nabi SAW, kalian jangan ikut membaca di belakangku kecuali membaca Al-Fatihah. Kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika para sahabat atau ketika Nabi salat dengan suara yang jahar di salat Maghrib dan Isya atau subuh, kemudian para sahabat ikut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian membaca di belakangku?" Mereka para sahabat mengatakan, "Jangan." Lalu para sahabat mengatakan, "Iya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semenjak itu para sahabat tidak membaca surah Al-Fatihah lagi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat jahr. Dan mereka membacanya ketika salat sir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa sebelumnya para sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu ditegur lagi oleh Nabi dan mereka tidak membaca surah Al-Fatihah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca dengan suara jahar. Ya. Wallahu a'lam. Bacaan salat saya belum sempurna, apakah dengan saya salat berjamaah salat saya menjadi sempurna? Ya, pertama kita nasihatkan untuk berusaha menyempurnakan bacaan, ya, hafalnya dengan baik, kemudian memahami maknanya. Kalau kita salat berjamaah maka insyaallah ta'ala sempurna. Ya. Bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Ya. Bagaimana cara melatih kesabaran? Itu dengan latih bersabar. Ya. Man yatasabbar sabbarahu Allah. Barang siapa yang berusaha sabar maka dia bersabar. Bersabar dari hal-hal yang kecil. Ya. Paling mudah untuk melatih diri sabar ikhwan fillah di dalam keluarga kita. berartilah sabar menghadapi istri, menghadapi istri, bersabar menghadapi anak-anak, bersabar menghadapi urusan, karena ini hampir setiap saat kita hadapi. Ya. Sehingga kalau kita mulai bisa bersabar dari sini, maka kita akan terbiasa insyaallah taala sabar menghadapi hal-hal yang lain. Ya. Jadi mulailah bersabar, berlatih sabar dari hal-hal yang kecil. Jangan langsung ingin sabar sempurna, harus dilatih. Apalagi ini berkaitan dengan amalan hati, berat. Sabar ini teorinya indah. Ya. Teorinya indah, apalagi kalau antum baca 20 kaidah sabar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, seolah-olah kita akan benar-benar jadi orang sabar. Ya. Ana sendiri ketika baca buku itu kadang tertawa sendiri. Ya. Jadi indah ketika kita pelajari ketika, tapi prakteknya harus benar-benar latihan. Ya. Dan jangan pernah putus asa. Bersabar hari ini bisa, besok tidak bisa, latih lagi. Ketika sabar itu membawa kita melakukan kesalahan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, latihan lagi. Jangan pernah putus asa. Jangan mengatakan wah saya sepertinya sudah seperti ini, tidak bisa berubah lagi. Jangan. Ini namanya putus asa. Kemarin sudah kita belajar, tidak boleh kita putus asa. Apalagi dalam memiliki sifat-sifat yang baik, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan saya sudah umur sekian tahun, sudah 60, 50, sepertinya tidak bisa berubah. Jangan. Ya. Karena akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik itu ada yang jibilliyah, ada yang muktasabah. Ada yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lahir sudah memiliki sifat itu. Ada yang bisa diusahakan. Ya. Maka kita harus terus bersabar dan latihan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika diajak orang, tahan diri. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita, tahan diri untuk tidak membalas dan seterusnya. Tapi paling bisa, ya, tempat yang paling memungkinkan kita untuk sering-sering latihan sabar adalah di rumah kita. Kalau kita bisa sabar di dalam rumah kita, maka sabar menghadapi orang di luar lebih bisa insya Allah. Karena kalau sabar di rumah itu berarti 24 jam harus sabar. Kalau di luar, paling hanya beberapa kali kita temui orang-orang yang tidak baik. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kenapa Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya? Sebab kalau orang mampu berbuat baik kepada keluarganya yang dia bergaul dengannya setiap saat, ya, maka dia akan lebih mudah bisa baik dengan orang. Orang lain yang hanya bertemu mungkin 1 jam, 2 jam, atau selama dia bekerja. Tapi keluarga setiap saat. Ya. Kalau dia mampu baik di keluarganya, maka dia akan lebih mampu baik kepada orang yang bertemu hanya beberapa saat. Apakah orang yang meninggal harus membuka gigi palsu? Bagaimana kalau keluarganya tidak ada yang tahu bahwa si mayit masang gigi palsu? Ya, tidak usah, karena ini akan membutuhkan proses yang banyak. Ya, sementara kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlemah lembut kepada orang yang sudah mati, ya, kecuali mungkin giginya itu gigi emas dan harganya mahal. Ya, di sini dibuka karena orang yang hidup jauh lebih berhak, maka dibuka dengan berusaha membukanya dengan pelan. Saya memiliki uang pinjaman oleh paman saya, kemudian paman saya yang lain juga ingin meminjam uang kepada saya. Barakallahu fiik. Dan saya katakan kepada paman yang kedua, jika paman bisa menagih uang saya dari paman A, maka uang tersebut boleh engkau ambil. Qadarullah, paman saya yang kedua meninggal rahimahullah, dan beliau tidak berhasil menagih uang saya di paman. Setelah sekian lama, tiba-tiba paman A mengembalikan uang. Apakah uang tersebut saat ini adalah milik saya? Iya, milik antum, bukan milik paman antum yang sudah meninggal dunia, karena antum ada syaratnya. Apakah ada sholat sunnah nisfu Sya'ban? Tidak ada. Ya, hadisnya lemah. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan apa namanya, hidupkan malam pertengahan bulan Sya'ban biqiyam billail wa siyamu fin nahar. Ini semuanya hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya ada seorang yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in termasuk orang yang membuat hadis-hadis palsu, ya. Jadi bulan Sya'ban itu ikhwan fiddin disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bulan yang dilalaikan. Nabi ditanya oleh Usama bin Zaid, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas." Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila Allah jalla wa ala. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat amal-amal ibadah kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya senang amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang kita disunahkan untuk perbanyak puasa. Ya, berbanyak puasa. Dan termasuk bulan yang dilalaikan oleh banyak orang. Ya. Maka beribadah di waktu-waktu orang lalai ini keutamanya besar. Hanya itu hadis dari Nabi SAW. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Hanya ini hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Adapun menghidupkan bulan Sya'ban, kemudian di pertengahan bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia semenjak terbenam matahari, ya. Kemudian Allah akan mengampuni orang sejumlah bulu yang ada di kambing. Ini juga hadisnya lemah dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Apakah kita harus terus bersabar jika kita dikatain aneh, kaku setelah masuk salaf, dikatain jangan salah tempat ngaji? Ya, sabar saja, ini latihan. Ya, tidak perlu, karena ini adalah orang yang tidak tahu manhaj salaf, ya. Maka kalau sekiranya dia bisa dijelaskan, jelaskan sedikit cuma, dan tinggalkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak berbicara oleh orang jahil, maka mereka mengucapkan salam, tidak dilayani. Dan itu cara terbaik untuk menghadapi orang-orang yang tidak tahu. Nanti kalau ada kesempatan yang bagus untuk menjelaskannya, jelaskan, ya. Atau minta dia hadir kajian, ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan yang diharamkan oleh Allah, dianggap sebagai kaku. Ini anggapan, ya, sebagian masyarakat kita. Maka wajar, antum juga dulu sebelum ngaji seperti itu, ya apa tidak? Maka belajarlah dari sikap kita juga sebelum itu. Jadi jangan heran ketika ada orang mengatakan seperti ini, karena sangat wajar, ya, sangat wajar. Ulama mengatakan orang yang tidak mengetahui sesuatu dia akan memusuhinya, ya. Man jahila syai'an adah. Orang yang tidak mengetahui sesuatu dia akan memusuhinya, dia akan menolaknya. Jadi sikap yang terbaik untuk orang yang tidak tahu seperti ini adalah diberitahukan. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, tidak, maka tinggalkan, tidak perlu dilayani. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebetulan kita membahas tentang sabar juga, orang seperti ini kalau dilayani dia merasa puas. Ya. Pernah enggak antum jahil? Kemudian orang yang antum jahili nanggapi, puas rasanya. Ya apa tidak? Tapi kalau dia sabar terus, yang sakit siapa? Kata Syekhul Islam, orang yang berjahil itu sakit. Karena secara otomatis kata beliau, orang yang berbuat zalim kepada orang lain akan muncul di dalam hatinya bahwa orang yang dia zalimi, yang tidak membalas itu lebih baik. Sehingga yang dia tunggu-tunggu adalah kapan dia balas. Ketika orang itu tidak balas, maka dia akan tetap merasa dirinya hina. Ya. Sehingga kita tidak perlu membalas pun dia sudah seperti itu. Ya. Ini diantara kaidah sabar yang beliau sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.